darot visus mājas darbus, tā ir vislabākā atturēšana. Mēs parādām, ka mēs esam spēcīgi, ka mēs esam samobilizēti, ka mēs esam gatavi visiem šiem negatīviem potenciāliem scenārijiem. Tieši šādā veidā mēs šos scenārijus arī atturam.
Labdien, Melns uz balta jaunajā 12. epizodē, kur mēs pašlaik atrodamies diezgan neparastā vietā. Vairs neesam mūsu ierastajā inovāciju laboratorijā, bet gan aizsardzības ministrijā, kur tiekamies ar tikpat īpašu viesi, kas ir mūsu aizsardzības ministrs Andris Sprūts. Sveiks, Andri!
Sveicināti!
Es ilgi neturpināšu ar gariem ievadiem. Labāk, es domāju, ķersimies pie lietas. Un, jā, pēdējos mēnešus mēs ļoti bieži dzirdam dažādas spekulācijas, ka tieši no rietumu amatpersonām, ka mums ir jāgatavojās karam ar Krieviju. Kāpēc mēs dzirdam šo retoriku? Vai tie ir signāli partneriem sagatavoties? Vai tas ir, lai kāds atgādinājums rietumu sabiedrībai saņemties, jo, kā mēs zinām, rietumu sabiedrība ir ļoti jau diezgan nogurusi no Ukrainas-Krievijas kara, vai tas ir drīzāk pašlaik esam apgrieztās lomās, ka mēs mēģinām nedaudz iebiedēt Krievijas sabiedrību. Kas ir tas, kāpēc mēs dzirdam šo retoriku par karu ar Krieviju?
Mums ir jābūt gataviem un jāgatavojas dažādiem scenārijiem. Ja tīpaši aizsardzības nozarei, aizsardzības jomai, aizsardzības resoram ir jābūt tam spēkam, tai jaudai, kas arī tiešām šo gatavību arī nodrošina. Un respektīvi tieši tāpēc, protams, kad arī, ja grib mieru, gatavojies sliktākiem scenārijiem, un to arī es domāju, ka teiksim, šīs te ziņas arī pauž, vai es to arī norāda. Mēs paralēli šai gatavošanās dažādiem scenārijiem, mēs šobrīd jau dzīvojam hibrīdi gar apstākļos. Ja tīpaši mēs runājam par Latviju vai kopumā arī NATO šeit, tad, protams, ir gan hibrīdu uzbrukumu nelegālās migrācijas plūsuma veidā, gan kiberuzbrukumi, gan arī, protams, mēs esam redzējuši, zināms, incidentus uz kritiskās infrastruktūras, teiksim tā, šķautnes, respektīvi līdz ar to, tas norāda to, ka mums ir jābūt gataviem. Un šeit ir gatavība sabiedrības līmenī, bet, protams, kad arī nozarēm, aizsardzības nozarei visu pirms ir jābūt ar investīciju, finansiālo investīciju, politisko gribu un, protams, arī tiešām ar šo te militāro gatavošanos. Bet darot visus mājas darbus, tā ir vislabākā atturēšana. Mēs parādām, ka mēs esam spēcīgi, ka mēs esam samobilizēti, ka mēs esam gatavi visiem šiem te negatīviem potenciāliem scenārijiem. Tieši šādā veidā mēs šos scenārijus arī atturam no šīs nelabvēlīgās piepildīšanās. Un arī vēlamēr atturam agresoru valsts, un to mēs varam saukt tieši vārdā, Krievija, kad viņai ir jārēķinās jebkādām sekām, ja teiksim, viņa pat aizdomāsies par kādu no šie scenāriju īstenošanu.
Uh-huh. Un dažos šajās retorikās mēs dzirdam skaitli no 1 līdz 5 gadu laikā. Kāpēc ir šī laika amplitūda? Kāpēc mēs dzirdam to tik bieži?
Te ir divas daļas. Viena daļa ir tā, ka no savas puses teikšu, ka mums jābūt ir gataviem šodien. Tas nav, ka mums ir jābūt, teiksim, tā sagatavotiem pēc gada. Gatavība jābūt šobrīd, mēs esam gatavi dažādiem scenārijiem. Un, principā, noteikams jārēķinās ar to, ka mums jābūt spēcīgiem, jaudīgiem, mums jāspēj atturēt un aizsargāt savu teritoriju tuvākajā un tālākajā laika posmā. Visticamāk, ka Krievija nemainīsies ne tuvākajā, ne tālākajā laika posmā, līdz ar to atturēšana aizsardzība ir gan īstermiņš šobrīd, teiksim tā, nepieciešamība un vienlaikus arī, protams, ka mums jābūvē nepārtraukti jāstiprina savas spējas. Tas otrā daļa ir tāda, ka, protams, šobrīd ir tie daļai aprēķini par to, ka Krievija ir iestigusi arī Ukrainā, ka, protams, arī viņas resursi, pat nav papīra tīģeris, tomēr resursi ir ierobežoti un līdz ar to, protams, ka Krievijai, lai viņa būtu spēja kaut ko realizēt, ir nepieciešama arī sagatavošanās. Es atturētu šeit no kaut kāda gada lietošanas, kā es jau minēju, kopējs uzstādījums ir tāds, mēs esam gatavi šobrīd, mums ir jābūt gataviem uz šodien, bet vienlaikus mums laikums jāstiprina savas spējas gan nacionālā līmenī, gan kopā ar saviem sabiedrotajiem.
Jā. Kā mēs arī mūsu darbā esam novērojuši, ka sabiedrības temperatūra šajā kara kontekstā ir diezgan paaugstinājusies, cilvēki ir noraizējušies, un arī mēdījiem tas ļoti, ļoti labi patīk šis temats, jo, kā mēs zinām, kā mēs esam visi pamanījuši mēdī par šo raksta un arī cilvēku šo lasa. Un, kā piemēru varu teikt nesen publicēto bildu rakstu, kas paredzēja, ka 2025. gadā sāksies uzbrukums NATO, tostarp arī Baltijas valstīm. Un tas izskanēja vien dažas nedēļas pirms sākās militārās mācības Steadfast Defender, un, kas ir apjomīgākās NATO mācības kopš augstā kara. Un tad daudziem iespējams cilvēkiem ir radies šis jautājums, ja jau esam drošībā, kāpēc ir vajadzīgas tik milzīgas mācības pašlaik?
Pirmkārt, mēs esam drošībā, jo mēs tiešām šobrīd esam Latviju un kopumā daļa no arī citas dalībvalsts, daļa no visspēcīgākās, visveiksmīgākās aizsardzības, kolektīvās aizsardzības organizācijas cilvēces vēsturē. Nekad pret uzbrukums nav bijis vērsts pret NATO, pret kolektīvās aizsardzības organizāciju, pret aliansi. Tas parāda tikai to, ka šo 75 gadus aliansi absolūti jau pierādījusi kā spēcīgu, jaudīgu organizāciju, kas spēja aizsargāt un līdz ar to atturēt. Tāpēc es tiešām šeit vēlētos arī sabiedrībai dot šo signālu un ziņu, ka mēs esam drošībā, ka mēs esam gatavi, neskatoties uz to, kā es jau minēju, ka, protams, mums blakus kaimiņos agresoru valsts, un tāpēc mums ir jābūt gataviem un jāgatavojās, mums ir jāstiprina savu sadarbību ar sabiedrotajiem, mums jāpraktizē arī šī sadarbība un savstarpējās savietojumība, un to mēs arī tagad darām, tā kā respektīvi tas parāda to, ka organizācija ir spēcīga un vienota, tiešām šīs milzīgās mācības, tas ir spēcīgs atturēšanas signāls jebkādām aktivitātēm vai jebkādiem nodomiem, kas varētu, teiksim tā, domāt par kādu, no kā es jau minēju, scenāriju īstenošanu vai pat iedomāties par to, ka kaut ko tādu varētu apsvērt. Un respektīvi arī, protams, ka tas stiprina arī mūsu aizsardzības spējas, pārvietojot spēks, testējot savietojamību, nodrošinot arī Latvijas gadījumā uzņemošās valsts status, testējot, kā piektais pants var tikt iedarbināts. Tā kā jebkura organizācija, protams, ka viņi ir arī spēcīgi, tad, ka viņi ir šīs lietas praktizē. NATO, es teiktu, tā nekad nav bijis tik gatava, kā tā ir šobrīd. Tā kā NATO tiešām ir veiksmīga alians, tā parāda savu gatavošanos un gatavību, tā parāda savu spēju un jaudu, un faktiski tas tiek parādīts arī šā ļoti lielu mērogu mācībām, kas notiek arī mums reģionā. Tas jau ir ļoti spēcīgs signāls.
Jā, paldies. Un ko jūs ieteiktu cilvēkiem, kuri tomēr grib sekot ziņām līdzi un kuri lasa šos rakstus par kara gatavību, kara gatavošanos un kara nākšanu tuvākajā nākotnē? Vai ir jāturpina lasīt šie raksti, ko bieži vien mēdī vien uztais klikšķu dēļ, vai kā cilvēkiem attiekties pret šiem bieži dzirdētajiem un publicētajiem rakstiem?
Noteikti, tas ir ļoti svarīgs jautājums, jo tieši tā, kā mēs informāciju iegūstam, un skaidrs, ka informācija ir jāiegūst, ir jāiepazīstās, un tas noteikti ir viss cieņa ir mūsu sabiedrībai par to, kad seko līdz šiem notikumiem, dzīvo līdz šiem notikumiem, arī iepazīstās ar šo informāciju. Tā kā es domāju, ka tas absolūti ir pamats, ka tiešām sabiedrībai ir jābūt informētai. Un tā kā tas tajā ziņā notiek ļoti laba ziņa. Varbūt tā piesardzīgā ziņa vai tas, ko es tiešām arī aicinātu no savas puses, viens ir, ka jāpiet informācijai kritiski. Līdz ar to, teiksim, šeit šie kritiskie filtri ļoti svarīgi, ka ne katra informācija, kas parādās, kad tā ir tā informācija, kas šobrīd nu, ir, kā saka, uzreiz automātiski patiesība un ka šie negatīvie, piemēram, scenāriji, ka nu, viņiem tulīt pat kaut kur būtu jāiztenojās. Respektīvi tā kā skaidrs, ka jāsaprot, no kurien šī informācija arī nāk, kāpēc viņa parādīsies, kas ir varbūt tas, kur var noteikti uzdot papildus jautājumus. Un vēlreiz atkārtošos atkal no Latvijas aizsardzības nozares perspektīvas un puses un tas, ko mēs darām. Mēs esam drošībā, mēs esam gatavi, mēs darām kopā to ar sabiedrotiem, tā kā šeit noteikti nav vieta bailēm. Tas, ka mēs kaut kādā veidā pārāk emocionāli arī, teiksim, šīm te ziņām pieejam. Jā, tas ir jāuztver nopietni, mēs dzīvojam šobrīd izaicinošos laikos, mums ir agresora valsts pie mūsu robežas, bet vienlaikus atkal iedrošinot to, kad šeit mēs esam sagatavot un spēcīgi un jaudīgi, un nekāda šāda negatīvo scenārija īstenošana netiks pieļauta. Un punkts numur 2, protams, līdz ar to arī mēs esam ar kritiski par to informāciju, kas dažkārt izskan un nekļūstam par šīs informācijas automātiski tādiem emocionāliem ķīlniekiem. Tā ka tas būtu tas mans aicinājums, bet noteikti sabiedrībai jābūt informētai, sabiedrībai ir tiesības uzdot jautājumus, sabiedrībai ir tiesības un pienākums pārliecināties par to, ka tieši tā arī par drošību mēs kopīgi visi rūpējamies, iesaistot sabiedrību, informēt sabiedrību, bet vienlaikus to darot arī konkrēti aizsardzības nozarē, konkrēti ar mūsu sabiedrotajiem ļoti aktīvi, tai skaitā arī šo mācību kontekstā.
Jā, paldies. Tad arī šajā kontekstā var pievienot arī kādu savu novērojumu, ko esmu pamanījis sociālo mediju telpā, ka mācību ietveros tanki un tādas mācības pilsētvidē cilvēkiem bieži vien rada nepārliecību, bet arī bailes. Un tad to novēroja arī militārajās mācībās namejas, kad varēja redzēt šos video materiālus internetā un komentārus lasot, ka cilvēki bieži vien nejūtās droši viņus redzot. Un tad tāpat ir arī bieži vien izmantot šie video materiāli prokrieviskajos vai nu mēdījos kanālos, kas mēģina tieši ieviest iedzīvotājos bailes. Un tad man liekas, man šķiet būtu ļoti īpaši uzsvērt, kāpēc mēs redzēsim arī turpmāk šādas, piemēram, mācības pilsētvidē. Kāpēc mums ir jāredz tieši tas arī mūsu ikdienā?
Jā, nu skaidrs, ka kaut kādas jaunās lietas tās rada jautājumus, atkal tas ir pilnīgi pašsaprotami un ļoti cilvēciski. Un, protams, kad es šeit negribētu uzreiz arī kaut kādā veidā koncentrēties nepavisam uz to, ko saka prokrieviskie kādi krievu mediji, manuprāt, vienkārši tiem nav jāpievērš uzmanību. Mums ir jānodod mūsu pašu strateģiskā komunikācija, informācija, sabiedrības izglītošana, kāpēc šīs lietas notiek. Un noteikti jāizskaidro un jāinformē jau priekšlaiks, ka šādi, teiksim, vingrinājumi arī notiks, tā skaitā arī pilsētvidē. Un manuprāt, arī tas jau notiek regulāri, manuprāt, tas arī tiek ļoti veiksmīgi šobrīd un prasmīgi komunicēts. Man šeit, protams, arī sabiedrībā ir jāapzinās, ka faktiski šī tie vingrinājumi, šī trenēšanās, tas jau ir drošības priekšnosacījums. Jo vairāk mēs trenējam, jo vingrinājumi, tas nozīmē, ka mēs domājam, rūpējamies, mēs esam gatavi, mēs arī praktizējam, teiksim, šīs te jebkādas atkal gatavības, jebkādiem potenciāliem scenārijiem, un tieši tāpēc arī mēs nodrošinām gan aizsardzību, gan arī atturēšanu. Tā kā, ja tu gribi tiešām mieru, tad esi gatavs. Un respektīvi, tajā procesā, protams, kad jāiesaist, jāinformē sabiedrību, tas tiek darīts, tas tiks darīts, jo tieši tā sabiedrība jāuzrunā, kādu nolūku pēc tas ir, ka konkrētās aktivitātes ir paredzēts, bet, kā es jau minēju, man arī gribētos domāt, ka šobrīd arī sabiedrība tiešām to novērtē, ka šādas mācības notiek, ka mācībās tiek iesaistīta arī pati sabiedrība, ja mēs runājam par mācībām namējas, tad šeit ir ļoti plašs spektrs iesaistīt, tas nav tikai par bruņotiem spēkiem vai par zemesardzi, tas ir arī par uzņēmumiem, tas ir par organizācijām, tas ir par pašvaldībām, līdz ar to mēs vingrinām šīs teiksim, tā prasmes jau spējas arī ikdienā kopā iesaistot arī dažādas sabiedrības organizācijas pārstāvis, lai tiešām, kā saka, gan būtu informācija, gan arī gatavība.
Nākamais jautājums vēlos virzīties vairāk arī uz to, ko arī mēs darām, ne tikai namējas, bet arī Valsts aizsardzības dienests. Un jā, bija trešais Valsts aizsardzības dienests iesaukums, kas nesavāca pietiekamu skaitu brīvprātīgo. Un 23. janvārī pirmo reizi notika izloze, kurā pēc nejaušības principa izraudzīja jaunieši, kam būs jādodās dienēt. Un tad varbūt īsi var pastāstīt, kad iesaucamies saņems pavēstus un kas viņiem jādara tālāk.
Jā, vispirms, protams, ka Valsts aizsardzības dienas tas ir ļoti svarīgs stūrakmens mūsu drošības stiprināšanai. Tas ir gan pildot šo patriotisko ļoti cieņpilno pienākumu arī aizstāvēt valstu un iegūt šīs te prasmes, kā arī aizstāvēt valstu. Tas ir tieši tā arī par sabiedrības iesaisti. Un vienlaikus arī tas, ka šobrīd mums tiešām bruņotie spēki ir attīstās un ļoti labi attīstīt jau daudz prasmes arī noteikti zināšanas nodarēs ar jaunietim tālāk, ja viņa profesionālajā privātajā karjerā dzīvē, tā ka es domāju, ka šeit arī daudz ieguma savstarpēji absolūti ieguma priekš sabiedrības. Tā kā jā, Valsts aizsardzības dienests ir viens no stūrakmeņiem, kā mēs stiprinām savas spējas, vienlaikus arī patiesībā iegūt ieguldījumu ar jaunietību. Un, ja mēs arī skatāmies uz skaitļiem, mēs arī plānojam virzīties pamatīgi uz priekšu arī ar mūsu bruņoto spēku skaitlisko palielinājumu, to nosaka valsts aizsardzības koncepcija, tā kā tas ir tādā plašākā kontekstā, bet vēl arī fundamentālās lietas mēs kopīgi aizstāvam valsts, un vienlaiks mēs arī gūstam prasmes un zināšanas patriotiskā arī kontekstā, kas man šķiet arī ļoti labi un saliedē arī jauniešus konkrētajā vidē aizstāvot un domāt par Latvijas aizstāvību. Bet, ja runā par konkrētiem jau datiem, tad pozitīvā lieta patiesībā ir tāda, ka brīvprātīgo skaits, viņš pieaug, nevis mazinās. Vienkārši pieaug arī tas skaits, ko mums ir nepieciešams iesaukt dienestā. Ja 23. Gadā mums bija 300 jaunieši, tad šajā gadā mēs ejam uz 600 jauniešiem, lai 600 jaunieši būtu valsts aizsardzības dienestā. Nākamā gadā tie būs vairāk nekā 1000, un jau 2028. Gadā būs 4000. Tā kā mēs pakāpeniski palielinām šo skaitlisko sastāvu. Un brīvprātīgie trešajā iesaukumā brīvprātīgie bija daudz skaitliski, bija 515 brīvprātīgie, bet nevis ne viņiem spēja iziet medicīniskās pārbaudes. Nu tad, lai pilnībā, kā saka, nokomplektēt, sasniegt šo te mērķi 600 jauniešu šajā gadā, tad ir bijuši atlases pēc nejaušības principu. Atlases ir notikusi. Ir nepieciešams mums papildus vēl iesaukt dienasā 150 jauniešus, bet tā kā ne visi varbūt iziet kaut kādu iemeslu dēļ, gan pārbaudes, gan varbūt neiziet cauri tam filtram, nu tad mēs esam principā 300 jauniešiem, kas ir atlasīti pēc šī nejaušības principa, kuriem jau var izsūtīts pabeigts, un tālāk es viņus uzsāk jau procesu, vispirms tās ir medicīniskās pārbaudes, un tajā brīdī, kad viss tas ir iziets un nokārtots, 19. Jūlijā 150 jaunieši, secīja, kas bija pirmie šajā sarakstā, tad viņi uzsāks dienestu, cieņpilno dienestu, godpilno dienestu, mēs ļoti lepojamies ar šiem jauniešiem, ar tādu valsts aizsardzības dienestu ietvaros jau Nacionālo bruņoto spēkos.
Un tad sakojošs jautājums, kas notiks ar tiem jauniešiem, kuri varbūt šajā atlases periodā tiks noskaidrots, ka viņi varbūt nav lojāli Latvijai?
Nu tā es negribētu uzreiz, es domāju, ka man gribētos teikt un domāt, ka Latvijā jaunieši visi ir lojāli. Protams, ka katram ir kaut kāds iespējams, varbūt savs intereses, savu plānu, un, protams, ka te ir kaut kāda plāna ar piekuriģēšanu, bet man šķiet, ka tomēr kopumā mūsu sabiedrība ir lojāla un patriotiska un ļoti labi apzinās arī, teiksim, šo te uzdevumu svarīgumu, šī pienākumu svarīgumu, šo atbildību, kas mums ir visiem, un kā es teicu, arī to ieguvumu, ko jaunietis arī iegūs. Tā kā respektīvi, protams, kad no šeit ir, kā es jau minēju, dažādi veidi pārbaudes, kas iziet cauri ir pārbaudes provizoriski vai nav kāda tiesājumība, piemēram, kā es jau teicu, medicīniskās pārbaudes. No tad, ja viss ir kārtībā, tad, kā es jau minēju, šo cieņpilno arī uzdevumu atbildību var arī uzsākt jau ar jūliju.
Protams, ideālajā pasaulē būtu ļoti skaisti, ja jaunieši apzinātos un pieteiktos paši, un es domāju, tas ir arī mūsu spēkos. Lai šī nejaušā izloze arī nebūtu. Ko mēs varam darīt, lai nākamajā iesaukumā mums vairs nebūtu jāveic šī izloze, bet jaunieši jau būtu jau paši pieteikušies?
Es domāju, ka mēs sabiedrībā tiešām esam arī absolūtumā ar šī pamata, ka mēs esam lojāli gan patriotiski, bet varbūt nu, katrs mēs kaut kādā veidā mums ir savu apsvērumu kaut kādus konkrētos dzīves brīžos, tā kā šeit es absolūti neuzskatu, kad viens veids ir labāks vai mazāk godpilns, nekā otrs ap divu veidu vai brīvprātīgi, vai arī šis iesaukums absolūti ir ļoti cieņpilni un godpilni un atbildīgi, ja tā var teikt, nu, soļu, kas ir gan jauniešu dzīvē, gan mūsu kā sabiedrības arī virzībā. Respektīvi, ja mēs skatāmies arī citās valstīs, mums ir salīdzinoši līdzīgi modeļi Lietuvā, Igaunijā, tad arī tur ir daļa, kas ir brīvprātīgo, daļa, kas ir iesaukti, bet, nu, jebkurā gadījumā dienas ir gan cieņpilns, gan arī, protams, kad arī absolūti šeit nav kaut kādas atšķirības starp tiem jauniešiem, kas tiek iesaukt vienā vai otrā formā. Tas, kas tiek darīts, protams, kad mēs aicinām jauniešus, lai izvēlās šo brīvprātīgo principu, tam ir zināmas savas priekšrocības, jo ejot brīvprātīgi dienestā var izvēlēties arī dienesta veidu, var izvēlēties, vai tas ir tiešām bruņotojas spēkos tiešā veidā šī 11 mēneši, vai tas ir 5 gadi ar konkrētām dienām katru gadu zemesardzē, vai tas ir faktiski arī augstskolas ietvaros, apmācība, kursi, kādā veidā var iziet. Protams, ka papildus, vēl jāsaka, brīvprātīgiem ir zināmas priekšrocības tajā ziņā, kad arī mazliet atalgojums ir lielāks nekā tiem, kas tiek iesaukt. Vēl ir iespēja saņemt arī budžeta vietu universitātē vai augstskolā, ja tu izvēlies brīvprātīgi. Tā kā šeit, zināma veidā, ir savas priekšrocības. Bet vēlreiz no tā lielā valstiskā pienākuma atbildības perspektīvas, jebkurā veidā, kā jaunietis uzsāk savu dienas, mēs to ļoti augstu novērtējam, mēs lepojamies ar jaunietu, un tas ir godpilns un cieņpilns atbildīgs uzdevums, kurā, kā es minēju, jebkurā veidā šeit nav atšķirības, un tur būs ieguvēja viss, gan sabiedrība, gan ir pats jaunietis.
Jā, un turpinot arī par mūsu pašu darbu, pamanam bieži vien, ka drona darbs Ukrainas-Krievijas karā ir ļoti izšķiroši bieži vien, Un tas noķer arī mūsu uzmanību un, protams, arī visas pasaules. Un pavisam nesen dzirdējām paziņojumu, ka Latvija būs vadošais partneris dronu koalīcijā Ukraiņas atbalstam. Ko tas nozīmē praktiski?
Jā, šobrīd ir dažādi veidi, kā mēs atbalstam Ukraiņu. Gan Latviju, gan NATO, gan Eiropas Savienības valsts, teiksim, principā, valsts, kas iestājas par demokrātiju, par brīvību, par atbalstu Ukrainai dažādi formāti. Viens no formātiem ir Ramštains formāts, kurā ir vairāk nekā 50 valsts, kas atbalsta Ukrainu. Un faktiski tas ir arī veids, kā mēs šo savu atbalstu varam paplašināt un padziļināt, jo Latvija, protams, kad dod gan ekipējumu, gan bruņojumu, gan arī trenēja, apmāca Ukraiņu karavīrus un arī citos veidos palīdz, bet arī šis ir veids, ka mēs konkrēti attīstām vienu sektoru, vienu jomu konkrētajā koalīcijā, kas arī tad šo te, teiksim, sektoru vai konkrēto teiksim, šeit uzdevumu ar izpildu. Un tas ir tiešām dronu piegāda Ukrainai. Es pats, kad biju arī Ukrainā, tad mēs arī ar manu kolēģi Ukrainas aizsardzības ministru Mēro kungu, mēs ir par šo runājam, Ukrainai tiešām droni ir ļoti svarīga joma, ko viņi uzskata, kas ir ļoti nepieciešams, kādā veidā viņi arī var karu uzvarēt, kur, jo šobrīd mēs arī vairāk un vairāk redzam, ka drona tehnoloģijas ir tās tehnoloģijas, kas nu, noteikti ir viens no izšķirošajām, visnozīmīgajām tehnoloģijām, arī kare ietvaros karadarbībā kopumā, modernajā karadarbībā. Un līdz ar to mēs arī vienojamies par to, ka mēs esam gatavi virzīties kopīgi, vispirms apzinoties Ukrainas vajadzības, bet paralēli veidojot arī alianses koalīciju ar sabiedrotiem, kas var kontributēt. Un jau šobrīd mēs esam arī Ramštains formātā iniciējuši šo te procesu, mums jau ir bijuši neformāls sarunas ar mūsu sabiedrotajiem, mēs arī esam piesaistījuši Lielbritāniju kā vēl vadošo valsts, tātad principā būs Latvija, Lielbritānija, Ukraina. Mēs esam, kā es jau minēju, apzinājuši Ukrainas puses vajadzības, vienlaikus jau iesaistot jau plašāku, jau starptautisko partneru valstu jau loku. Un nākošais solis, protams, ka es sāku darboties ar mūsu vietējām industrijām. Un, protams, ka tagad jau ir bijušas ar sarunu ar mūsu pašu industriju. Mums ir arī attīstīts daudz tehnoloģijas, noteikti, ka mēs varam attīstīt vēl. Tā kā tas ir gan par piegādēm Ukrainai, gan vienlaikus ir attīstot pašu savus spējas, savus kapacitātes, investējot tajā, jo tas, protams, piegādes ir svarīgi, lai Ukraina šo kāru uzvarētu, bet arī tehnoloģija attīstība, izpēta, inovācijas, taktika, apmācība, tas viss, kas noteikti nāk līdz elektroniskā karadarbība, arī preddrona darbība. Tā kā šeit ir ļoti plašs klāsts, ko mēs varam darīt. Tā kā es domāju, ka mēs esam uzņēmušies ļoti atbildīgu uzdevumu, ļoti svarīgu uzdevumu. Ukraina tiešām to arī novērtē. Un kopā ar sabiedrotajiem, vienlaikus kopā arī ar mūsu industriju, mēs esam gatavi virzīties priekš, lai tiešām šī koalīcija būtu arī veiksmīga, un tas, kā es minēju, būtu mūsu atbalsta paplašināšana un faktiski arī padziļināšana.
Mm-hmm. Es dzirdēju, lasīju, ka Rusija institūts Londonā, kas ir populārais think tanks, viņi esot aprēķinājuši, ka Ukrainai vajadzīgi, līdz ar to Ukraina zaudē aptuveni 10 000 lidaparātu dronu mēnesī. Tas ir ļoti liels skaits. Vai tas mums būs pa spēkam?
Īsa atbilde ir jā, noteikti mums būs tas pa spēkam. Kopā ar sabiedrotajiem skaits, ka ir dažādi dronu veidi. Līdz ar to tas, protams, ka šeit ir par kādiem droniem mēs runājam, bet ja mēs runājam par saucamiem FPV droniem, kas ir lielā mērā, nu, tādi tiešām tiešās karadarbības arī taktiskie droni, tad ne jau turbūt tālākās detaļās, bet respektīvi šeit, protams, kad mēs esam gatavi virzīties arī, teiksim, lai mēs arī nodrošinātu šos dronus, bet ne tikai. Tā kā šeit ir tiešām dronu spektrs, plašs spektrs, ko mēs varam arī, teiksim, nodrošināt. Un mēs esam gatavi, es domāju, kopā atkal ar sabiedrotajiem šo skaitli arī vai šos skaitļus, un skaitļi, protams, kad dažādi, bet mēs runājam tiešām ļoti daudz skaitlīgi šī te, teiksim, tās piegādes. Tad mēs esam noteikti sagatavot, lai virzītos. Vienlaiks, protams, arī, kā es jau teicu, miedarbība mūsu paša industrija. Šeit ir, zinām, pielāgošanās arī nepieciešama šajā visā procesā, bet es absolūti esmu pārliecināts, ka mēs atradīsim šeit arī tās savstarpējās sazobas, kad arī mūsu tehnoloģiskie uzņēmumi, kas arī attīst dronus, kad ir spējīgi arī adaptēties un arī, teiksim, nodrošināt kvalitatīvu arī produktu. Un vēlreiz, protams, tas ir viens ir par Latviju, bet šajā koalīcijā ir dažādas valsts, un Lielbritānija arī noteikti ļoti, ļoti spēcīga ir drona tehnoloģijās, un skaidrs, ka šeit pienesums būs ne tikai no mums, bet arī no citām valstīm, bet skaidrs, ka mēs arī plānojam, ka jābūt pienesumam noteikti arī no Latvijas.
Jā, paldies. Man prieks dzirdēt, ka mēs esam uzņēmušies tik lielu un nozīmīgu iniciatīvu.
Ļoti atbildīgi, ļoti liela, tiešām ļoti nozīmīga iniciatīva, un arī te ir tas atbildības tāds, no vienas puses, ka tā ir nozīmīga atbildība, no otras puses, mēs šeit tieši tā ļoti veiksmīgi, mēs esam izvēlējušies šo tehnoloģisko arī koalīciju, jo, protams, koalīcijas var būt dažādas, bet te ir tiešām iespēja gan palīdzēt Ukrainai, gan veidot spēcīgākas saites, mācīties arī no citiem sabiedrotajiem, gan lielā mērā tieši tā attīstīt mūsu pašu industriju, mūsu pašu zināšanas, mūsu pašu, teiksim, arī spējas domāt šajās, teiksim, dronu tehnoloģiju kategorijās, arvien vairāk to integrēt arī mūsu pašu bruņoto spēkos, respektīvi padarot arī mūsu pašu spējas un mūsu pašu aizsardzību vēl jaudīgāku.
Jā. Un mēs varbūt varam virzīties arī uz vēl tādām pacelājošām ziņām, svētkiem un tā tālāk. Mēs svinēsim drīz NATO 75. gadadienu. Tāpat mēs arī drīz svinēsim mūsu gadadienu, esot iekš NATO. Un varbūt kā būtu, ja būtu. Bet, manuprāt, arī diezgan nozīmīgs jautājums, kas mēs būtu bez NATO?
NATO tiešām atkārtošos un vareiz uzsvēršu, NATO ir visveiksmīgākā drošības, aizsardzības, kolektīvās aizsardzības alianse, organizācija cilvēces vēsturē. Tā ir organizācija, ko dažkārt apzīmē tāds musketieru organizācija, kurā viens par visiem, viss par vienu, kurā tiešām ir šī savstarpējā solidaritāte un vienotība un arī draudu apzināšana, arī gatavošanās jebkādiem šiem scenārijiem. Tā kā arī Latvijas gadījumā, ko es minēju, jau esmu, kad ir šīs divas dūres. Viena dūra ir mūsu paši bruņotie spēki un kvalitatīvi spējīgi. Mēs varam tiešām lepnumu skatīties, kā arī šīs spējas ir attīstītas uz mūsu pašu karavīru, zemesargiem, pāriem iesaistītajiem. Tā kā skairs, ka šī dūra ir spēcīga, bet vienlaiks, protams, ka divas dūras vienmēr ir labāk. Tas nozīmē, ka šeit ir gan sabiedroto spēku, šeit viņi šobrīd klātesoši ar saviem karavīriem, ar savām tehnikām, ar savu bruņojumu. Un, protams, ka tas padara mūsu kopīgās NATO spējas spēcīgāk šī solidaritāte, gan vienlaiks ir, protams, kā Latvijas aizsardzība. Tā kā respektīvi, protams, ka 75 gadi mēs esam kopumā NATO kā organizācija, 20 gadi Latvija šajā organizācija un tiešām tas ir, nozīmīgs brīdis, un mēs esam redzējuši, cik daudz mēs esam ieguvuši no tā, ka mēs esam NATO. Tā kā NATO, kas ir šīs kolektīvās aizsardzības organizācija, visveiksmīgākā organizācija, tieši runā par aizsardzību. Tā organizācija, kas šobrīd ļoti spējīga arī nodrošināt atturēšanu, jo aizsardzības spējas ir tiešām šobrīd ļoti attīstītas un visi šie vingrinājumi tikai par to arī, mācības tikai par to arī liecina. Tā kā jā, es domāju, ka tas ir bijis ļoti svarīgs lēmums, ko mēs savā laikā pieņēmām. Mēs izmantojam ar šo iespēju, mēs izdarījām visu savus mājas darbus, mēs iegājam iekšā NATO un, protams, ka mēs šobrīd esam arī daudz drošāk kopā ar mūsu sabiedrotajiem. Vienlaiks, protams, attīstot savas spējas, arī mūsu spējas ir jaudīgas, bet, protams, kopā ar sabiedrotajiem tās spējas ir dubult jaudīgas.
Varbūt nedaudz neraksturīgāks jautājums, jo mēs bieži vien dzirdam, ko mēs iegūstam no NATO, bet ko NATO iegūst no mums? Ko mēs mācam NATO kā mūsu aliansai, mūsu sabiedrotajiem?
Es domāju, ka ļoti daudz ko iegūst no mums visādā ziņā. Kā es jau minēju, mūsu dūra vai mūsu spējas ir kvalitatīvas, mūsu spēki arī attīstās nepārtraukti, un tā kā mēs dodam savu pienesumu, jo beigās, protams, arī kopēja alianses spēja vai spēks ir arī tajā ziņā, kādā veidā mēs spējam arī gatavi apvienot šīs visas spējas un spēks un jaudu un gatavību. Tā kā tas ir viens. Otrs noteikti ir tas, ka mēs noteikti ļoti labi zinām arī to, kas notiek aiz austrumu robežas. Es domāju, ka mēs ļoti daudz esam arī, kā saka, ievirzījuši, lai mēs saprastu šo apdraudējumu un tagad seko lielākā daļa NATO valsts seko arī šiem mūsu uzstādījumiem, ka mēs esam runājuši par Krieviju kā par apdraudējumu. Nevēl arī Madrides samitā strateģiskā koncepcija skaidri ir ielikts. NATO galvenais draudz apdraudējums tā ir Krievija. Mums ir jābūt gataviem. Mums ir skaidri jāpasaka, kas ir šis apdraudējums. Un mums ir konkrēti jādara arī mūsu mājasdarbs, kas savukārt Viļņas samitā jau, kas bija šogad, pirms gada, 23. gadā, šogad Vašingtona samits, bet 23. gadā, kurā bija apstiprināta reģionāla aizsardzības plāna, kas arī to parāda. Un, protams, kad arī to, ko Latvija, arī Baltijas valsts šeit, gribētu teikt, ir kopumā, man šeit rādījis arī ļoti lielu priekšzīmi, kādā veidā ieguldīt gan politisko gribu, gan finansiālos resursus tieši aizsardzības jomā. Mēs rādām šo savu priekšzīmi, attīstot savus spējas. Kā es jau minēju, mums ir daudz šie tie nozīmīgie plāni vēl stiprināt savus spējas. Tas izriet arī no finansiālās gatavības un investēt līdzekļus. Un mēs arī to darām. Mums ir valsts aizsardzības finansēšanas likums, kas nosaka ļoti konkrēti, kā mēs virzāmies 3%. Mēs jau esam diezgan tū 3% jau šogad un arī nākamgad. Bet faktiski 27. gadā jau būs pilnīgi skaidrs, ka jābūt 3%. Tā kā, jā, mēs parādām ļoti daudzajādā ziņā gan priekšzīmi, gan stiprinām savus kopīgās spējas, gan es domāju, mums ir ļoti daudz, teiksim tā, specifiskāku vēl spēju, ko mēs esam devuši arī pienesumu. Vienlaiks arī rādot priekšzīmi gan šajā finanšu un spēju attīstības ziņā, mēs arī rādām priekšzīmi, kā vajag atbalstīt mūsu sabiedroto Ukrainu. Ukraina tas nav tikai Latvijas vai Baltijas jautājums, tas tiešām viss ir Eiroatlantiskās kopienas, transatlantiskās alianses jautājums, kad Ukraina cīnās par mūsu vērtībām, par mūsu brīvību, par Eiropas drošību un arī kopumā par tādu pasaules kārtību, kas ir normās bāzēta, kas ir svarīga priekš mazām valstīm, tomēr jāstās kopumā arī NATO ietvaros, lielāka daļa valsts tomēr ir salīdzinoši mazākas valsts. Jā, ir šīs jaudīgākās, lielākās valsts, bet kopumā jau tā kopsuma veidojās no ļoti daudzām valstīm, ieskaitot arī no tām valstīm, kas varbūt nav tās pašas lielākās, bet tomēr spēja dot ļoti pamatīgu pienesumu un absolūti Latvija ir tā, kas gan iegūst, gan vienlaiks arī dod savu ieguldījumu, savu pienesumu NATO kopējai drošībai.
Un varbūt noslēdzot mūsu sarunu.
Mums jābūt, es teikšu tieši, mums jābūt ar lepniem ar to, ko Jā. Latvija dod kopumā drošībai arī alianses ietvaros, un kas ir jau izdarīts šos 20 gados, un ko mēs darām arī tagad. Tas arī tiek novērtēts.
Jā, paldies. Un jā, noslēdzot mūsu sarunu, varbūt pavisam īsi, kādi ir jūsu mērķi kā aizsardzības ministram uz šo 2024. gadu?
Noteikti primārais mērķis, lai mēs visi būtu drošībā, lai mēs būtu aizsargāti, lai mēs būtu pārliecināti par to, ka mēs esam aizsargāti un to, ko mēs runājam par sabiedrības iesaisti. Tā kā šeit ir šie 4 S, ja tā drīkst teikt. Viens ir, protams, ka mums jātīst mūsu spējas, un mēs virzāmies ar to, mums jātīst ar mūsu tehnoloģiskās spējas, kā es jau minēju, attīstot sadarbību un atbalstu Ukrainai, arī mēs attīstām pašu savu spējas, piemēram, drona attīstībā. Mums noteikti ir aktīvi jāiesaista sabiedrība. Līdz ar to šeit ir gan valsts aizsardzības dienas, gan valsts aizsardzības mācība, kas sāksies arī 27. Gadā, kā jau obligātais priekšmets arī skolās. Mums noteikti ir jādomā, kā mēs labāk vēl komunicējam un izglītojam, piemēram, par civilo aizsardzību kopā ar citām institūcijām, kas norāda arī to, ka sadarbība ar citām institūcijām, ar iekšlietu ministriju, ar izglītības ministriju svarīgi, bet sadarbība ar uzņēmumiem, ar nevalstisko sektoru, ar pašvaldībām ir ļoti svarīgi. Tātad ar šīs sadarbības faktors vai šķaut, nu, un arī vēl noteikti mūsu sabiedrotie. Sabiedrotie ir jāstiprina gan atbalsts Ukrainai, jāturpina šīs atbalsts, gan sadarbība, protams, ar sabiedrotajiem, lai šeit arī būtu spēki. Šeit ieradīsies arī zviedru spēki. Nepārāk ilgā nākotnē, protams, Zviedrijai jāaizstājas, jāsagaida šis pēdējais, kā saka, solis, lai Zviedri kļūtu par pilnvērtīgu NATO dalībās, bet pārliecināts notiks drīz. Un, protams, tad mēs jau virzīsimies to, kad ir šeit, kā Zviedrija, šī mums apņemšanās savstarpē ir, ka mēs esam, protams, lielāko gatavību uzņēmu šeit Zviedru arī karavīrus. Tā kā noteikti sabiedrotie, noteikti mēs varam izmantot ar Eiropas Savienības potenciālu, īpaši attīstot militāro industriju, veicinot militāro mobilitāti, viss, kas attiecās uz tehnoloģijām. Tā kā šeit vēl ir arī sabiedroto šajā te šķautnē, vēl ir vēl veidi, kur potenciāls, ko mēs varam noteikti stiprināt un izmantot, lai mēs būtu pēc iespējas jaudīgāk, lai vēl gatavāk, lai jebkādi šie te scenāriji, par kuriem mēs runājam, ka viņi tiek novērsti tieši tāpēc, ka mēs esam sagatavoti, un tāpēc, ka vienkārši jebkādam pretniekam viņam pat nav domas par to, ko viņš varētu apsvērt, jo viņš vienkārši rēķinās ar to, kāds būs sekas. Tāpēc, jā, to atkārtosim ar sabiedrībai. Mēs esam aizsargāti, mēs esam drošībā, un sabiedrība noteikti ir arī šeit jāinformē. Mēs noteikti esam gatavi vienmēr arī iesaistīties šajā dialogā ar dažādām sabiedrības grupām un uzņēmumiem un pašvaldībām un nevalstisko sektoru un arī individuāli.
Jā, liels paldies,
paldies
par sarunu.
Jums. Paldies jums.
Es domāju, ka mums šī saruna būs ļoti vērtīga gan man, gan arī jums skatītāji. Ar šo šī saruna ir arī noslēgusies. Jā, klausieties mūsu YouTube, Spotify'ā un lasiet vairāk www.melnsuzbalta.lv. Tiekamies nākamajā sērijā.